สวัสดีค่ะพบกันอีกครั้งนะคะดิฉันนะคะอาจารย์สิริรักษ์วงพิเชษนะคะจากสาขาวิชาเกษตรศาสตร์และสหกรณ์นะคะวันนี้เราก็จะมาพูดคุยในเรื่องที่น่าสนใจนะคะจากที่ได้รับโทรศัพท์จากนักศึกษานะคะสอบถามเกี่ยวกับเรื่องปัญหาสำคัญของการทำฟาร์มเลี้ยงสัตว์นะคะปัญหาหนึ่งก็คือในเรื่องของเสียนะคะของเสียที่เกิดจากการผลิตสัตว์นักศึกษาก็มีความสงสัยว่าเอ๊ะขณะนี้นะคะมันเป็นปัญหาสำคัญมากเพราะว่านอกจากจะรบกวนชุมชนที่อยู่ใกล้เคียงแล้วนะคะกฎระเบียบต่างๆก็มีเยอะจะทำยังไงนะคะถึงจะขจัดปัญหานี้หมดไปจากฟาร์มนะคะก็เป็นคำถามที่น่าสนใจนะคะเราก็เลยนำมาพูดคุยกันในวันนี้นะคะคาดว่าน่าจะเป็นประโยชน์กับท่านผู้ฟังไม่มากก็น้อยนะคะก่อนอื่นเลยนะคะเรามาทำความรู้จักกันนะคะคำว่าของเสียของเสียนี่ก็คือสิ่งที่เกิดขึ้นในกระบวนการการผลิตใดๆก็ตามนะคะซึ่งเป็นผลมาจากความไม่สามารถที่จะเปลี่ยนปัจจัยการผลิตให้เป็นผลผลิตที่ต้องการได้นะคะสิ่งต่างๆเหล่านั้นก็จะกลายเป็นของเสียนะคะสำหรับกระบวนการการผลิตสัตว์นั้นของเสียที่เกิดจากกระบวนการการผลิตที่สำคัญนะคะได้แก่มูลและก็ปัสสาวะของสัตว์นะคะอันนี้เป็นของเสียที่มีความสำคัญอย่างยิ่งเลยนะคะของเสียอันดับที่สองก็คือน้ำเสียนะคะจากกระบวนการผลิตสัตว์ซากสัตว์นะคะแล้วก็ยังมีพวกก๊าซต่างๆที่เกิดขึ้นจากกระบวนการผลิตสัตว์รวมทั้งขยะนะคะอันนี้ก็เป็นประเภทของเสียของฟาร์มนะคะที่มีความสำคัญของเสียต่างๆเหล่านี้นะคะไม่ใช่ผลผลิตเป้าหมายที่ฟาร์มต้องการนะคะแต่มันเกิดขึ้นมาพร้อมกับกระบวนการการผลิตฟาร์มจะต้องทำการกำจัดออกไปจากฟาร์มนะคะเนื่องจากของเสียเหล่านี้เนี่ยมีหลากหลายชนิดเราจะเห็นว่ามันเป็นทั้งในลักษณะรูปแบบของของแข็งหรือบางชนิดอาจจะเป็นของเหลวหรือไม่ก็เป็นก๊าซนะคะเพราะฉะนั้นในกระบวนการที่จะกำจัดออกจากฟาร์มเนี่ยอาจจะมีวิธีการที่แตกต่างกันนะคะขึ้นอยู่กับชนิดของของเสียนั้นการที่เราจะทำการกำจัดของเสียเหล่านี้ออกจากฟาร์มได้นะคะเราก็จะต้องมีความรู้ความเข้าใจถึงชนิดของเสียที่เกิดขึ้นนะคะเพื่อที่จะได้มีการจัดการกำจัดอย่างถูกต้องและเหมาะสมต่อไปนะคะเรามาทำความรู้จักของเสียอันดับแรกเลยนะคะที่เป็นปัญหาสำคัญของการผลิตสัตว์หรือการทำฟาร์มเลี้ยงสัตว์นะคะนั่นก็คือมูลและก็ปัสสาวะจากสัตว์นะคะสำหรับมูลและปัสสาวะจากสัตว์นะคะเป็นธรรมดาเลยนะคะของสิ่งที่มีชีวิตเมื่อมีการกินอาหารเข้าไปนะคะในส่วนของกากอาหารหรืออาหารที่ไม่ถูกย่อยนะคะหรือบางอย่างถูกย่อยแล้วแต่สัตว์ไม่สามารถที่จะดูดซึมเข้าไปใช้ได้นะคะรวมทั้งเศษของพวกเนื้อเยื่อบุผนังลำไส้ในระบบทางเดินอาหารที่หลุดปะปนออกมาด้วยนะคะสิ่งต่างๆเหล่านี้จะมาออกมากับในลักษณะของมูลสัตว์นะคะรวมทั้งปัสสาวะด้วยซึ่งลักษณะของมูลสัตว์รวมทั้งปริมาณของมูลสัตว์นะคะที่สัตว์แต่ละชนิดขับถ่ายออกมานั้นจะมีลักษณะมีปริมาณที่แตกต่างกันทั้งนี้ก็ขึ้นอยู่กับชนิดของสัตว์นะคะขนาดตัวของสัตว์อายุของสัตว์ทั้ง3ประการนี้มีผลต่อปริมาณและลักษณะของมูลสัตว์นะคะเราลองมาดูนะคะยกตัวอย่างเช่นชนิดของสัตว์นะคะเนื่องจากว่าสัตว์เนี่ยมีกายวิภาคสรีระการทำงานของร่างกายเนี่ยแตกต่างกันมันก็จะมีผลต่อลักษณะมูลที่สัตว์นั้นขับถ่ายออกมาแตกต่างกันได้นะคะยกตัวอย่างนะคะอย่างไก่เนี่ยไม่มีกระเพาะปัสสาวะนะคะเพราะฉะนั้นเมื่อกินอาหารเข้าไปน้ำที่มีอยู่ในของเสียนะคะเมื่อสัตว์จะขับออกมานะคะไก่จะขับออกมาเนี่ยระบบร่างกายการทำงานของร่างกายของไก่นะคะส่วนใหญ่เนี่ยก็จะดูดซึมน้ำส่วนใหญ่ที่อยู่ในมูลนะคะกลับเข้าสู่ร่างกายนะสิ่งที่ขับถ่ายออกมาก็ ก็จะมีลักษณะเป็นมูลแต่เป็นมูลที่ค่อนข้างข้นนะคะเพราะมีส่วนของน้ำที่ปะปนออกมาเนื่องจากว่าไก่จะถ่ายทั้งมูลทั้งปัสสาวะออกมาพร้อมกันแต่อย่างที่เรียนให้ทราบแล้วนะคะส่วนใหญ่ของน้ำเนี่ยไก่เนี่ยจะดูดซึมกลับไปใช้ในร่างกายนะที่ขับออกมาก็จะเป็นเฉพาะมูลนะคะแต่ก็จะมีน้ำปนมาออกมานะคะเพราะฉะนั้นมูลของไก่ก็จะมีลักษณะค่อนข้างเหลวนะคะเมื่อเทียบกับมูลของโคใช่ไหมคะเราลองมาดูในเรื่องของมูลโคอีกครั้งหนึ่งนะคะอย่างโคกระบือนะคะเป็นสัตว์กระเพาะรวมนะคะอาหารการกินที่สัตว์เหล่านี้กินเข้าไปเนี่ยเราจะพบว่ามันเป็นอาหารที่มีเยื่อใยค่อนข้างสูงนั่นก็คือสัตว์จะกินพวกหญ้ากินพวกพืชอาหารกินฟางนะคะอาหารเหล่านี้เมื่อถูกย่อยนะคะก็จะถูกขับออกมาก็จะมีเยื่อใยที่เป็นองค์ประกอบค่อนข้างสูงเพราะฉะนั้นมูลของโคและกระบือเราจะพบว่าเป็นไงคะก็มีเยื่อใยค่อนข้างสูงเมื่อเทียบกับมูลของสุกรหรือไม่ก็สัตว์ปีกจำพวกไก่นะคะซึ่งสัตว์เหล่านี้นะคะจะกินอาหารข้นมีเยื่อใยต่ำแต่โคกระบือนี่เป็นสัตว์กระเพาะรวมกินอาหารที่มีเยื่อใยสูงอันนี้ก็คือชนิดของสัตว์นะคะมีผลต่อลักษณะของมูลที่สัตว์ขับถ่ายออกมานะคะเราลองมาดูในเรื่องของปริมาณนะคะชนิดของสัตว์ก็มีผลต่อปริมาณของมูลที่สัตว์ขับถ่ายออกมาเช่นกันนะคะยกตัวอย่างอย่างเช่นไก่นะคะก็มีรายงานนะคะมีการศึกษาโดยเฉลี่ยแล้วไก่เนี่ยจะขับถ่ายมูลเพียงวันละ 0.1 กิโลกรัมต่อวันนะคะส่วนสุกรโคเนื้อโคนมเนี่ยจะถ่ายมูลประมาณวันละ7นะคะ7กิโลกรัมนะคะสำหรับสุกรโคเนื้อเนี่ย29กิโลกรัมนะคะลองนึกภาพดูนะคะน้ำหนักโคนมนี่ถ่ายมูลออกมาวันละ50กิโลกรัมเลยนะคะซึ่งเป็นปริมาณที่ค่อนข้างเยอะนะคะแต่อย่างไรก็ตามเมื่อเรานำมูลนั้นไปเทียบกับน้ำหนักตัวของสัตว์แล้วนะคะเมื่อกี้คงพอจะจำได้นะคะไก่เนี่ยขับมูลออกมาเพียง 0.1 แต่โคนมเนี่ยขับมูลออกมาตั้ง50กิโลกรัมต่อวันนะคะเมื่อเทียบกับน้ำหนักตัวจะพบว่านะคะมูลที่ไก่ขับถ่ายออกมาเนี่ยคิดเป็นร้อยละ 4.5 ของน้ำหนักตัวไก่นะคะในขณะที่โคนมนะคะถ่ายมูลวันละ50กิโลกรัมแต่เมื่อเทียบต่อน้ำหนักตัวนะคะก็จะเป็นปริมาณร้อยละประมาณ4.5 ใกล้เคียงกันกับของไก่เห็นไหมฮะไม่แตกต่างกันเลยนะคะปริมาณแต่ไก่นี่ถ่ายมูลมากกว่าสุกรถึง2เท่านะคะเมื่อเทียบต่อน้ำหนักตัวนั่นก็คือชนิดของสัตว์จะมีผลต่อทั้งลักษณะและก็ปริมาณของมูลที่ขับถ่ายออกมานะคะปัจจัยประการที่2นะที่มีผลต่อลักษณะกับปริมาณมูลที่สัตว์ขับออกมาก็คือขนาดตัวของสัตว์สัตว์ที่มีขนาดตัวใหญ่น้ำหนักตัวเยอะนะคะแน่นอนเลยนะคะก็จะต้องการกินอาหารที่มีปริมาณมากกว่าสัตว์ที่มีขนาดตัวหรือมีน้ำหนักตัวน้อยนะคะเมื่อกินเข้าไปมากปริมาณการขับถ่ายของเสียก็ย่อมมากกว่านะคะอันนี้ก็เป็นธรรมชาตินะคะประการที่3ในเรื่องของอายุนะคะปริมาณที่สัตว์ขับถ่ายมูลออกมาเนี่ยยังแปรไปตามอายุหรือช่วงระยะการผลิตของสัตว์ด้วยเช่นกันนะคะยกตัวอย่างอย่างเช่นในสัตว์ที่มีอายุน้อยนะคะก็จะมีมูลค่อนข้างเหลวลักษณะของมูลเนี่ยมันจะเปลี่ยนไปเมื่อสัตว์มีอายุมากขึ้นกล่าวคือมูลก็จะมีวัตถุแห้งมากขึ้นนะคะสัตว์กินอาหารมากขึ้นเพราะฉะนั้นเมื่อสัตว์อายุมากขึ้นนะคะมูลก็จะแข็งมากขึ้นนะคะนอกจากนี้ก็ยังจะมีความเหนียวมีกลิ่นที่ค่อนข้างเหม็นมากขึ้นตามอายุนะคะปัจจัยประการที่สองนะคะนอกจากตัวสัตว์แล้วนะคะอาหารที่สัตว์กินนะมีผลต่อมูลที่สัตว์ขับออกมานะคะเราก็ได้พูดไปแล้วนะคะถ้าปริมาณอาหารที่กินค่อนข้างมากนะคะการขับถ่ายมูลก็ย่อมมากตามไปด้วยประการที่สองก็คือสารอาหาร ที่มีอยู่ในอาหารที่สัตว์กินเข้าไปนะคะอย่างกรณีเราก็เป็นที่ทราบกันดีแล้วนะคะในกรณีของไก่ไข่เนี่ยอาหารที่กินเข้าไปเนี่ยจะมีพวกปริมาณแร่ธาตุโดยเฉพาะแคลเซียมเนี่ยค่อนข้างสูงเมื่อเทียบกับไก่เนื้อเพราะฉะนั้นมูลของไก่ไข่นะคะก็จะมีแคลเซียมสูงนะคะเมื่อเทียบกับมูลของไก่เนื้อนะคะในเรื่องของอาหารส่วนหนึ่งก็คือในเรื่องการย่อยได้ของอาหารก็คือชนิดของอาหารที่กินเข้าไปนั่นเองอาหารข้นนะคะก็เป็นอาหารที่มีสารใยๆค่อนข้างต่ำนะคะเมื่อสัตว์กินเข้าไปสัตว์ก็จะย่อยนำไปใช้ประโยชน์ได้ดีกว่าอาหารที่มีเยื่อใยในระดับสูงนะคะดังนั้นปริมาณอาหารที่มีเยื่อใยในระดับสูงสัตว์ขับถ่ายมูลออกมาก็จะมีเยื่อใยที่ค่อนข้างสูงเช่นเดียวกันนะคะในเรื่องของอาหารก็พอจะสรุปได้ว่าปริมาณอาหารที่กินสารอาหารที่มีอยู่ในอาหารการย่อยได้ของอาหารนะคะจะมีผลต่อลักษณะและก็ปริมาณของมูลที่สัตว์ขับออกมานะคะปัจจัยประการที่3ประการสุดท้ายนะคะที่มีผลต่อลักษณะและปริมาณมูลที่สัตว์ขับออกมานะก็คือสภาพแวดล้อมของการเลี้ยงสัตว์นะคะในลักษณะของสภาพอุณหภูมิความชื้นอากาศหรือสภาพการเลี้ยงแบบขังหรือผูกยืนโรงนะคะพวกนี้มีผลต่อลักษณะมูลของสัตว์เช่นเดียวกันนะคะอันนี้เป็นในเรื่องของเสียประการแรกนะคะก็คือในเรื่องของมูลกับปัสสาวะที่เป็นของเสียจากสัตว์เรามาดูในเรื่องของเสียอันดับที่2ที่มีความสำคัญมากเลยนะคะที่สัตว์สร้างออกมาก็คือน้ำเสียนะคะน้ำเสียเนี่ยมาจากกระบวนการในกิจกรรมการเลี้ยงสัตว์นะคะอย่างเช่นน้ำล้างคอกน้ำทำความสะอาดตัวสัตว์ล้างอุปกรณ์เครื่องมือตลอดจนน้ำที่ใช้ระบายความร้อนให้แก่สัตว์นะคะซึ่งน้ำเสียที่เกิดขึ้นในคอกสัตว์นะคะยังรวมถึงปัสสาวะและก็เศษมูลที่ปะปนลงมาในน้ำเสียต่างๆเหล่านี้นะคะลักษณะของน้ำเสียนะคะที่เกิดขึ้นในฟาร์มแต่ละประเภทนะคะก็จะมีความแตกต่างกันนอกจากลักษณะของชนิดสัตว์ที่เลี้ยงแล้วนะคะก็คือยังขึ้นอยู่กับจำนวนสัตว์นะคะอาหารที่ให้ระบบการจัดการดังที่เรากล่าวมาแล้วนะคะก็จะมีผลต่อปริมาณน้ำเสียที่เกิดขึ้นเราลองมาดูในภาพรวมนะคะเมื่อเราจำแนกเป็นฟาร์มที่เลี้ยงสัตว์ปีกเราจะพบว่าฟาร์มที่เลี้ยงสัตว์ปีกเนี่ยจะมีปัญหาในเรื่องของน้ำเสียเนี่ยค่อนข้างน้อยกว่าฟาร์มสุกรนะคะหรือฟาร์มโคนมโคเนื้อเพราะว่าจำได้ใช่ไหมคะว่าสัตว์ปีกนี่ไม่มีการขับปัสสาวะนะคะน้ำส่วนใหญ่จะถูกร่างกายดูดซึมเข้าไปสิ่งที่ขับถ่ายออกมานะคะจะเป็นปัสสาวะข้นๆที่ปนมากับมูลนะคะอีกทั้งการเลี้ยงไก่นี่เราจะเลี้ยงอยู่บนคอกที่ปูด้วยวัสดุรองพื้นอย่างเช่นขี้เลื่อยหรือแกลบนะคะเพราะฉะนั้นนะคะวัสดุรองพื้นเหล่านี้ก็จะดูดซับสิ่งขับถ่ายจากสัตว์นะคะการใช้น้ำล้างคอกนี้ก็แทบจะไม่มีเพราะฉะนั้นน้ำเสียของฟาร์มเลี้ยงสัตว์ปีกเนี่ยก็จะน้อยนะคะเมื่อเทียบกับโคเนื้อโคนมฟาร์มโคเนื้อกับโคนมเนี่ยจะมีน้ำเสียเนี่ยมากกว่าและเทียบระหว่างโคเนื้อกับโคนมก็จะมีปริมาณน้ำเสียนี่เยอะกว่าโคเนื้อเพราะอะไรคะเพราะว่าโคนมจะมีการรีดนมนั่นก็คือเราต้องใช้น้ำในการล้างทำความสะอาดพื้นทำความสะอาดตัวสัตว์รวมทั้งอุปกรณ์ที่เก็บนมด้วยใช่ไหมคะพวกถังนมอะไรต่างๆเพราะฉะนั้นปริมาณน้ำเสียก็ค่อนข้างเยอะนะคะฟาร์มสุดท้ายก็คือฟาร์มสุกรนะคะฟาร์มสุกรนี่ก็จะมีน้ำเสียค่อนข้างเยอะเพราะว่าอะไรเพราะการเลี้ยงสุกรนี่จะเป็นส่วนใหญ่เราจะเลี้ยงแบบขังคอกนะคะเพราะฉะนั้นพื้นคอกก็จะเป็นพื้นคอนกรีตซึ่งไม่ดูดซับน้ำเหมือนพื้นของโรงเรือนเลี้ยงสัตว์ปีกนะคะน้ำเสียที่เกิดจากฟาร์มเลี้ยงสุกรนะคะส่วนใหญ่ก็จะปนมากับปัสสาวะและก็เศษมูลของสุกรด้วย ซึ่งน้ำเสียจากฟาร์มสุกรนะคะเป็นปัญหาสำคัญอย่างมากเลยนะคะที่สร้างมลภาวะสิ่งแวดล้อมทำให้เกิดกลิ่นเหม็นตามมานะคะอันนี้ก็เป็นของเสียจากฟาร์มเลี้ยงสัตว์นะคะที่มีความสำคัญเป็นอันดับ2นะคะรองจากมูลปัสสาวะจากสัตว์อันดับ2ก็คือน้ำเสียนั่นเองนะคะมาถึงช่วงนี้เราคงจะต้องขอพักสักครู่นะคะแล้วเราก็ค่อยกลับมาฟังในเรื่องของเสียประการต่อไปนะคะเราก็มารับฟังต่อนะคะในเรื่องของชนิดของเสียที่เกิดจากฟาร์มเลี้ยงสัตว์อันดับที่3นะคะนั่นก็คือก๊าซและกลิ่นนะคะก๊าซเนี่ยเป็นของเสียที่เกิดจากการผลิตสัตว์เกิดมาทั้งจากที่สัตว์ขับถ่ายออกมาโดยตรงนะคะแล้วก็อาจจะเกิดมาจากการหมักหมมนะคะของเศษอาหารมูลปัสสาวะนะคะที่เกิดการย่อยสลายแล้วก็เกิดก๊าซขึ้นมา ก๊าซที่เป็นของเสียจากกระบวนการผลิตสัตว์ที่สำคัญนะคะก็มีอยู่หลักๆมีอยู่3ชนิดนะคะนั่นก็คือก๊าซมีเทนก๊าซแอมโมเนียแล้วก็ก๊าซไฮโดรเจนซัลไฟด์หรือที่เรารู้จักกันว่าก๊าซไข่เน่านะคะในทั้ง3ชนิดนี้นะคะมีเทนนี่จะเป็นก๊าซที่ไม่มีกลิ่นนะคะจุดติดไฟนะเลยเอามาใช้ประโยชน์ในเรื่องของการหุงต้มได้นะคะซึ่งก๊าซมีเทนเนี่ยส่วนใหญ่จะเกิดจากกระบวนการหมักกระบวนการทำงานของจุลินทรีย์ในกระเพาะหมักนะคะแล้วก็สัตว์ก็จะขับหรือเรือเอามีเทนออกมานะคะสู่บรรยากาศแต่ก๊าซนี้จะไม่มีกลิ่นเพราะฉะนั้นเราจะไม่ค่อยสังเกตเห็นไม่สามารถดมกลิ่นได้นะคะสำหรับก๊าซที่เหลือ2ตัวนั้นก็คือแอมโมเนียกับก๊าซไข่เน่านะคะทั้ง2ประเภทนี้นะคะเป็นก๊าซที่มีกลิ่นแล้วก็มีทำการรบกวนชาวชุมชนที่อยู่ใกล้เคียงกับฟาร์มเป็นอย่างมากเลยนะคะสาเหตุของการเกิดก๊าซ2ชนิดนี้ก็คือเกิดจากการสลายตัวของมูลกับปัสสาวะที่หมักหมมอยู่ในฟาร์มนะคะแล้วก็จะเกิดการสลายตัวทำให้ก๊าซแอมโมเนียหรือก๊าซไข่เน่านะคะมีการเกิดขึ้นส่งกลิ่นออกมานอกจากจะเป็นที่รบกวนกับชาวชุมชนแล้วนะคะทั้งตัวสัตว์และก็เกษตรกรผู้เลี้ยงสัตว์นะคะก็จะได้รับผลเสียจากก๊าซทั้ง2ชนิดนี้ด้วยเช่นกันนะคะเรามาดูในเรื่องของเสียชนิดที่4นะคะที่เกิดในฟาร์มเลี้ยงสัตว์นะคะนอกจากมูลปัสสาวะนะคะน้ำเสียนะคะก๊าซและกลิ่นที่เกิดในฟาร์มแล้วซากสัตว์นะคะเป็นของเสียอันดับที่4นะคะซากสัตว์นี่ก็หมายถึงร่างกายของสัตว์ที่ตายอาจจะมาจากสาเหตุของเชื้อโรคหรือสาเหตุอื่นที่ไม่ใช่เชื้อโรคนะคะอย่างเช่นสัตว์ที่พิการอ่อนแอเลี้ยงต่อไปก็จะไม่รอดนะคะถ้าเลี้ยงไปก็จะเป็นอย่างที่เราเรียกนะคะก็คือสัตว์ที่อมโรคโอกาสที่จะนำเป็นพาหะนำโรคมาสู่สัตว์ตัวอื่นได้นะคะเพราะฉะนั้นก็จะมีการกำจัดหรือไม่ก็คัดสัตว์เหล่านี้ทิ้งไปนะคะถ้าหากกำจัดไปแล้วนะคะสัตว์เหล่านี้ก็จะกลายเป็นซากสัตว์เพราะฉะนั้นซากสัตว์เหล่านี้ก็จะต้องมีการจัดการที่ดีนะคะถ้าปล่อยทิ้งไว้ก็อาจจะก่อให้เกิดเน่าเหม็นนะคะซึ่งก็เป็นปัญหาของฟาร์มต่อไปนะคะของเสียประการสุดท้ายนะคะนั่นก็คือขยะขยะของฟาร์มนะคะก็หมายถึงพวกเศษวัสดุเศษอาหารเศษภาชนะที่ใช้บรรจุปัจจัยการผลิตอย่างเช่นถุงใส่อาหารนะคะถุงใส่วัตถุดิบขวดพลาสติกใส่ยาใส่สารต่างๆนะคะกระป๋องอะไรเหล่านี้นะคะคือขยะทั้งสิ้นนะคะฟาร์มก็จะต้องมีการแยกประเภทของขยะเหล่านี้นะคะเพราะว่ามันจะช่วยในการลดปริมาณขยะที่จะต้องทำการกำจัดแล้วนะคะมันก็ยังอาจจะเป็นประโยชน์นะคะเพราะขยะบางชนิดเราสามารถนำกลับมาใช้ประโยชน์ในด้านอื่นๆอีกนะคะท่านผู้ฟังก็คงจะมีความรู้ความเข้าใจแล้วนะคะในชนิดของเสียที่เกิดขึ้นในฟาร์มนะคะว่าของเสียเนี่ยมีหลายประเภทขึ้นอยู่กับชนิดของสัตว์นะคะขึ้นอยู่กับอาหารที่ใช้เลี้ยงสัตว์ขึ้นอยู่กับการจัดการเลี้ยงดูของเสียที่เกิดขึ้นในฟาร์มนะแน่นอนเลยนะคะเราก็จะต้องมีการจัดการกำจัดของเสียเหล่านั้นเพื่อไม่ให้เป็นปัญหาส่งผลกระทบต่อสัตว์เลี้ยงต่อผู้เลี้ยงสัตว์รวมทั้งชุมชนใกล้เคียงทีนี้เราจะทำยังไงล่ะคะเราจะเห็นว่าการกำจัดของเสียของฟาร์มในปัจจุบันนะคะเป็นเรื่องที่มีความสำคัญมากนักศึกษาหลายคนก็สงสัยว่าเอ๊ะสมัยก่อนทำไมเราไม่เห็นค่อยพูดเลยว่าปัญหาเรื่องของเสียในกระบวนการเลี้ยงสัตว์มันไม่มีหรือยังไงถึงไม่ได้รับความสนใจในข้อเท็จจริงนะคะของเสียนี้มีแน่นอนเลยนะคะแต่ในอดีตเนื่องจากว่าเราเลี้ยงสัตว์เนี่ยไม่หนาแน่นนะคะเมื่อเลี้ยงสัตว์จำนวนน้อยตัวของเสียก็ต้องมีน้อยขณะเดียวกันชุมชนของเราก็อยู่กันอย่างหลวมๆนะคะประชากรเรายังมีจำนวนน้อยเพราะฉะนั้นนะคะชุมชนบ้านเรือนเนี่ยก็อยู่ห่างไกลจากฟาร์มกลิ่นจากฟาร์มนะคะก็อาจจะยังไป ไม่รบกวนถึงชุมชนที่อยู่อาศัยนะคะต่างกับในปัจจุบันนะก็คือชุมชนมีการขยายตัวไปสู่พื้นที่ในชนบทฟาร์มเขาตั้งของเขาอยู่แล้วแต่ชุมชนขยายไปเพราะฉะนั้นกลิ่นที่เกิดขึ้นจากฟาร์มของเสียจากฟาร์มนะย่อมที่จะรบกวนกับชาวชุมชนนะคะหากมีการจัดการอย่างไม่ดีนะคะเมื่อทรัพยากรมีอยู่อย่างจำกัดนะคะพื้นที่ก็มีขนาดไม่ใหญ่ขึ้นนะคะในขณะที่เลี้ยงสัตว์จำนวนมากของเสียก็มีมากขึ้นดังนั้นการจัดการของเสียของฟาร์มต้องเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพซึ่งปัจจุบันได้มีการนำหลักการดำเนินงาน 3R ซึ่งได้แก่การลดก็คือ reduce นะคะการใช้ซ้ำ reuse และการนำกลับมาใช้ใหม่ recycle นะคะที่เราเรียกสั้นๆว่า 3R ก็คือมาจาก reduce reuse recycle นะคะเอามาใช้ในกระบวนการผลิตของฟาร์มทุกขั้นตอนเลยนะคะเพื่อที่จะลดปริมาณของเสียที่จะเกิดขึ้นจากการผลิตนะคะก็คือเราต้องมีการใช้ปัจจัยการผลิตอย่างมีประสิทธิภาพนะคะมีการใช้เทคโนโลยีที่เหมาะสมในการผลิตมีการปรับปรุงด้านเทคนิควิธีการในกระบวนการผลิตเพื่อที่จะลดปริมาณของเสียที่จะเกิดขึ้นนะคะประการที่สองนะคะเราก็จะต้องเพิ่มประสิทธิภาพในการกำจัดของเสียอย่างเช่นมีการแยกวัสดุเหลือใช้ออกจากของเสียนะคะแทนที่จะรวมกันทั้งหมดแล้วเราเรียกว่าของเสียคงจำได้ใช่ไหมคะของเสียบางประเภทเนี่ยเราสามารถที่จะนำกลับมาใช้ในกิจกรรมอื่นๆนะคะหากเรามีการแยกของเสียนะคะการบำบัดการกำจัดมันก็จะเป็นไปได้ง่ายนะคะเพราะว่าแต่ละวิธีการบางครั้งมันจะเหมาะสมกับของเสียแต่ละชนิดแต่ละประเภทนะคะซึ่งการแยกวัสดุของเสียต่างๆเหล่านี้นะคะเป็นสิ่งที่ทำได้ง่ายที่สุดเพียงแต่ว่าเกษตรกรเนี่ยต้องเพิ่มความใส่ใจในการที่จะจัดการนะประการสุดท้ายเลยนะคะการนำหลักดำเนินงาน 3R มาใช้ในการกำจัดในกระบวนการผลิตของฟาร์มเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการกำจัดของเสียก็คือการเพิ่มมูลค่าของเสียโดยการนำของเสียนั้นไปใช้ให้เกิดประโยชน์ของเสียจากการผลิตสัตว์หลายชนิดนะคะยังเป็นสิ่งที่มีคุณค่ามีประโยชน์นะคะถ้าเรารู้จักนำมาใช้ให้เหมาะสมนะคะซึ่งบางอย่างเราก็อาจจะต้องมีการนำเทคโนโลยีมาช่วยในการพัฒนาให้ของเสียนั้นเกิดประโยชน์มากขึ้นนะคะซึ่งเราสามารถทำได้หลายอย่างนะคะในส่วนนี้ท่านผู้ฟังคงจะเคยได้ยินนะคะก็คือบางครั้งเราก็จะมีการใช้มูลสัตว์นะคะนำไปผสมเป็นอาหารเลี้ยงสัตว์บางประเภทนะคะหรือนำซากสัตว์นะคะที่ไม่ได้ตายด้วยโรคนะคะเอาไปใช้เป็นอาหารสัตว์บางชนิดนะคะหรือบางครั้งเราก็จะใช้มูลสัตว์เนี่ยสำหรับไปเลี้ยงเป็นสารอาหารบางชนิดที่นำกลับมาใช้ประโยชน์กับสัตว์ได้นะคะเช่นอย่างเช่นนำพวกน้ำเสียนะคะไปผลิตยีสต์ก็มีนะคะหรือนำไปผลิตพวกสัตว์เซลล์เดียวนะคะสิ่งมีชีวิตเซลล์เดียวแล้วมาใช้เป็นอาหารสัตว์นะคะอันนี้ก็มีนะคะซึ่งในอันดับต่อไปนะเราก็จะมาพูดถึงว่าในการจัดการของเสียของฟาร์มเนี่ยในแต่ละหลักการเนี่ยทำยังไงนะคะเรามาดูในเรื่องแรกเลยที่เราพูดเมื่อกี้นะคะประการแรกก็คือลดปริมาณของเสียที่เกิดจากการผลิตสัตว์ที่เราบอกว่าเราจะต้องมีการใช้ปัจจัยการผลิตอย่างมีประสิทธิภาพนั่นก็คือคงจะจำได้ใช่ไหมคะสัตว์ถ้ากินอาหารที่มีเยื่อใยสูงการย่อยก็เป็นไปได้ยากสิ่งขับถ่ายก็จะมีมากนะคะโดยที่มูลนั้นก็จะมีอาหารที่ไม่ถูกย่อยเนี่ยมากนะคะนั่นก็หมายถึงของเสียปริมาณมากเพราะฉะนั้นการใช้ปัจจัยการผลิตอย่างมีประสิทธิภาพนั่นคือเราก็ต้องมีการพัฒนาอาหารนะคะให้มีคุณค่ามากขึ้นนะคะทำให้สัตว์สามารถเอาไปใช้ประโยชน์ได้เพิ่มมากขึ้นนะคะของเสียจากกระบวนการผลิตสัตว์ที่เกิดขึ้นนะคะก็จะลดลงนะคะ อันนี้ก็คือในเรื่องของการเพิ่มประสิทธิภาพนะคะประการที่2ก็คือเราจะใช้เทคโนโลยีที่เหมาะสมในการผลิตนะคะเพื่อลดของเสียนะคะอย่างยกตัวอย่างอย่างเช่นนะคะก็คือในการกวาดเก็บมูลสัตว์จากคอกสัตว์นะคะโดยปกติแล้วนะคะการเพิ่มประสิทธิภาพในการลดของเสียนั่นก็คือเราจะต้องมีการเก็บนะคะเก็บแล้วก็กวาดมูลออกนะคะรวบรวมมูลแล้วก็นำออกไปจากนั้นเราก็จะใช้น้ำนะคะในการฉีดชำระเราจะไม่ทำการใช้น้ำฉีดไปที่มูลนะคะแล้วใช้น้ำเนี่ยเป็นตัวไล่เพราะว่ามันจะเป็นการสิ้นเปลืองทรัพยากรน้ำนะคะเสร็จแล้วสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือน้ำเสียจะมีปริมาณมากแทนที่จะลดของเสียคือมูลสัตว์แต่กลับไปเพิ่มน้ำเสียที่มากขึ้นนะคะเพราะฉะนั้นการใช้เทคโนโลยีที่เหมาะสมในที่นี้ก็คือจะต้องหาวิธีการหาเครื่องมือมาช่วยซึ่งเครื่องมืออันนึงก็คือการใช้หัวฉีดแรงดันสูงในการฉีดล้างทำความสะอาดคอกสัตว์นะคะอันนี้จะช่วยในการกำจัดของเสียลดของเสียที่เกิดขึ้นนะคะรวมทั้งลดน้ำที่จะใช้ในการล้างคอกด้วยนะคะเรามาดูแนวทางที่2ในการกำจัดของเสียเมื่อกี้เราลดปริมาณของเสียแนวทางที่2ก็คือการเพิ่มประสิทธิภาพการกำจัดของเสียนะคะการเพิ่มประสิทธิภาพการกำจัดของเสียอันดับแรกเลยเราต้องแยกวัสดุเหลือใช้ออกจากของเสียของทุกอย่างที่เราไม่ใช้นะคะถ้าเรารวมกันทั้งหมดมันจะกลายเป็นของเสียเพราะฉะนั้นถ้าเราแยกวัสดุบางอย่างที่ยังสามารถใช้ได้นะแต่มันเหลือใช้เอาออกจากของเสียซะแล้วก็คัดแยกยกตัวอย่างเช่นของเสียที่มีแก้วมีกระดาษมีพลาสติกมีโลหะอลูมิเนียมมีเศษมูลสัตว์ทั้งหมดปนปะปนกันอยู่แต่ถ้าเราแยกเป็นส่วนๆนะคะนั่นก็คือโลหะส่วนหนึ่งพลาสติกส่วนหนึ่งอะไรที่เป็นเศษมูลสัตว์เศษอาหารที่จะไปใช้ประโยชน์ต่อไปก็สามารถที่จะกำจัดได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้นนะคะขยะบางอย่างเนี่ยเราก็ใช้วิธีการขายออกไปบางอย่างเราก็เอามาหมักได้บางอย่างเราเอากลับมาใช้ใหม่ได้นะคะเราก็ต้องดำเนินการคัดแยกการเพิ่มประสิทธิภาพการกำจัดของเสียวิธีการที่2ก็คือเลือกวิธีในการบำบัดและก็กำจัดของเสียนั้นให้เหมาะสมกับลักษณะสมบัติของเสียนั้นๆ นะคะซึ่งอันนี้เป็นเรื่องที่เราจะพูดรายละเอียดในโอกาสต่อไปนะคะยกตัวอย่างให้เห็นอย่างง่ายๆอย่างเช่นน้ำเสียนะคะเราก็จะใช้วิธีกำจัดได้หลายรูปแบบขึ้นอยู่ว่าน้ำเสียนั้นมีเศษมูลจำนวนมากนะคะหรือว่าน้ำเสียนั้นมีเศษมูลจำนวนน้อยลักษณะการบำบัดก็จะใช้วิธีการกระบวนการที่แตกต่างกันนะคะสำหรับแนวทางการกำจัดของเสียวิธีสุดท้ายนะคะที่ใช้กระบวนการ 3R นะคะก็คือการเพิ่มมูลค่าของเสียโดยนำของเสียไปให้ใช้เกิดประโยชน์นะคะเราจะเห็นว่าของเสียจากฟาร์มหลายชนิดเลยนะคะเราสามารถที่นำมาใช้ประโยชน์ได้ในอดีตนะคะอย่างเช่นเวลาเราฆ่าชำแหละไก่นะคะเราก็จะมีเศษขนไก่เนี่ยเยอะมากเลยนะคะซึ่งขนไก่ในอดีตเนี่ยคือของเสียส่วนใหญ่ก็จะเอาไปทิ้งเอาไปถมที่นะคะแต่ปัจจุบันไม่ใช่นะคะขนไก่เนี่ยจะกลับมาเข้าสู่กระบวนการนะคะย่อยกลายเป็นขนไก่ป่นซึ่งนำไปผสมเป็นอาหารสัตว์เป็นแหล่งให้โปรตีนชนิดหนึ่งนะคะอันนี้เราก็จะเห็นว่ามันไม่ใช่ของเสียแล้วนะคะหรืออย่างเศษเนื้อเศษกระดูกป่นในอดีตนะคะก็คือของเสียนะคะแต่ปัจจุบันนะคะก็มีการมาจัดเกรดมีการมาแยกนะคะว่าเศษเนื้อเศษกระดูกป่นในเกรดนี้นะคะคุณภาพดีหน่อยนะคะก็มาเป็นอาหารสัตว์คุณภาพแย่หน่อยนะคะก็ไปเป็นปุ๋ยนะคะซึ่งเราจะเห็นว่ามันก็จะมีประโยชน์หลากหลายรูปแบบขึ้นอยู่กับกระบวนการนะคะที่จะนำมาใช้ประโยชน์ในการเพิ่มมูลค่าของเสียจากการผลิตสัตว์ที่น่าสนใจที่มีการนำมาใช้มากเลยนะคะอันดับแรกเลยนะคะเราใช้ของเสียมาใช้ในการผลิตปุ๋ย นะคะอันดับที่2เราจะเห็นว่ามีการใช้ของเสียจากมูลสัตว์จากน้ำเสียนะคะในการผลิตก๊าซชีวภาพซึ่งมีตั้งแต่ฟาร์มระดับเกษตรกรรายย่อยนะคะผลิตก๊าซชีวภาพใช้ในครัวเรือนจนกระทั่งฟาร์มขนาดใหญ่นะคะที่ทำการผลิตก๊าซชีวภาพและผลิตก๊าซขึ้นมาเพื่อไปใช้ประโยชน์ในฟาร์มรวมทั้งไปผลิตไฟฟ้าเพื่อขายได้ด้วยนะคะประการสุดท้ายเลยนะคะในการเพิ่มมูลค่าของเสียนะคะก็คือนำมาเป็นอาหารเลี้ยงสัตว์นะคะสำหรับในวันนี้นะคะเราก็พูดในเรื่องของเสียการจัดการของเสียจากฟาร์มเลี้ยงสัตว์นะคะท่านผู้ฟังก็คงจะมีความรู้มากขึ้นนะคะในเรื่องว่าของเสียจากฟาร์มเลี้ยงสัตว์มีกี่ชนิดกี่ประเภทมันเกิดขึ้นมาได้อย่างไรนะคะและก็แนวทางในการจัดการของเสียเหล่านี้นะคะใช้หลัก 3R นะคะในการลดในการเพิ่มประสิทธิภาพและการนำกลับมาใช้ประโยชน์นะคะอันนี้ก็น่าจะเป็นประโยชน์ต่อท่านผู้ฟังไม่มากก็น้อยนะคะแล้วก็คงจะตอบปัญหาของนักศึกษาที่สอบถามมานะคะในโอกาสต่อไปเราก็จะมาพูดถึงรายละเอียดในเรื่องของการกำจัดของเสียของฟาร์มในโอกาสต่อไปนะคะสำหรับวันนี้ก็สวัสดีค่ะสำหรับ